Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion postirash do të ndiqni. Vazhdojnë gërmimet në kërkim të varezes masive në kampusin e Universitetit të Prishtinës. Ministri i Shëndetësisë kërkon dorëheqjen e mjekëve të akuzuar për keq përdorime. Sindikata thotë se kërkesa është politike. Shteti Islamik konfirmon vdekjen e komandantit kryesor Umar al-Shishani. Në ndiqni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Njërin nga tri lokacionet në kampusin Universitetit të Prishtinës është gërmuar gjatë ditës së mërkurë dhe nuk janë gjetur gjurmë të varrëve të mundshme, ka bërë të ditur për Radio në Evropa e Lirë kryetari i Komisionit për persona të pa gjetur Prenk Gjetaj. Punimet në gërmimin për varrezën e dyshuar në kampusin Universitetit të Prishtinës kanë vazhduar edhe sot në lokacionin e dytë brenda kampusit. Gërmimet kanë nisur me kërkesën e Prokurorisë Speciale të Kosovës pas mbledhjes së informacioneve nga dëshmitarët. Dyshohet se viktima të përkatësisë shqiptare mund të jenë varrosur në brendi të kampusit në periudhën e luftës në Kosovë. Një medium i drejtuar nga i ashtu quajtur i Shteti Islamik ka njoftuar se njën nga komandantët kryesor të grupit militant, Umar al-Shishani, është vrarë në luftime në veri të Irakut. Agjencia lajmeve AMAK tha se Shishani është vrarë në qytetin al-Shirkat, ndërisa ka qenë duke luftuar kundër forcave qeveritare irakiane. Pentagoni ka thënë qysh në muajin mars se Shishani është vrarë nga një sulmajror i Shëbaz në Siri, por një gjë e tillë nuk është konfirmuar nga militantët. Shishani ka qenë këshilltari i afërt i liderit të Shtetit Islamik Abu Bakar al-Baghdadi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se SBA nuk është as afër të qenët aty ku duhet të jetë për të tejkaluar ndarjet midis policisë dhe komuniteteve që u shërben. Obama ka thënë se duhet bërë më shumë për të krijuar besim te afrikano-amerikanët dhe hispanikët se dhuna e policisë do të hetohet siç duhet. Ai ka bërë këto komente në Washington pasi ka takuar aktivist, politikan dhe zyrtar për sundimin e ligjit. Deklaratat e presidentit pasojnë vrasjen e dy afrikano-amerikanëve nga policia në Louisiana dhe Minnesota. Vrasjet kanë shkaktuar sulm hakmarrës nga një veteran afrikano-amerikan i ushtrisë i cili ka vrarë 5 policë në Dallas javën e kaluar. Të qenët mbi peshë ose i trash, burrat i rrezikon më shumë nga vdekja parakoshme se sa gratë. Shkencëtarët që kanë marrë pjesë në një studim të madh të obezitetit dhe vdekjes thonë se trashja është shkaktari i dyti vdekjeve në Evropë dhe Amerikën e Veriut pas duhanit. Sipas tyre, arsyet e këtij trendi janë të paqarta, por më herët është thënë se burrat e trash rrezikohen më shumë nga diabeti dhe niveli i lartë i yndyrës rrezikshme në mëlçi. Studimi i fundit është publikuar në revistën mjekësore britanike Lancet. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Në rast se ligji për demarkacionin e kufirit me malin e zi procedohet në kuvendin e Kosovës për ratifikim, Alianca për Ardhmëri në Kosovës do të kthehet në kuvend për ta kundërshtuar një gjë të tillë, thot lideri i AK-s Ramush Haradinaj në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Me zotin Haradinaj ka biseduar kolegu Bekim Bislimi.
Zotja Haradinaj, pas vizitës së ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland, a kanë ndryshuar rrethonat në favor të miratimit të ligjeve të debatueshme në kuvend, e veçanërisht ligjit për demarkacionin me malin e zi?
Vizita e ndihmës sekretarit të shtetit zonës Nuland në Kosovë ishte respekt për Kosovën, sepse u përfshi edhe Kosova në një vizitë rajonale. Temat që preokupojnë Kosovën e që janë kthyer edhe në shqetësim për Departamentin e Shtetit Amerikan janë gjendja në rend të ligjit e veçanërisht situata me korrupsionin, po ashtu e zhvillimet në rajon, pra dialogu e tema tjera, Nuk kam hetue ndo një fokusim veçan në ligjet e diskutushme që në këtë rast janë bashkia komunave serbe versioni hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese dhe vizimi me malën e zi ose demarkacioni në versioni hedhur poshtë nga ekspert dhe nga të gjithë njësit e kësaj qështit.
Me gjitha të zyrtarët e qeverisë e Kosovës e kanë përmenë si qështje në demarkacionit se është diskutu në takimet me Nuland. Të paktën, kështu e kanë citu.
Është e arsyeshme që Kosova e ka temë diskutimi këtë për shkak se ka në agjendën e vetë, mirë po nuk ishte temë prioritare e kësaj vizite, pra fokusimi është rendi dhe ligji, kthimi i besimit në institucionin, sistemin politik e veçanërisht edhe porositë e qarta për një qeverisje jo korruptive dhe racionale. Pra unë mendoj se këtu ishte fokusimi i zonës Nuland. Po ashtu, temat që ka Kosova ose agjenda e Kosovës është preokupimi i gjithëve. Edhe i ne jemi për të zhjithë të tema, për shembull për demarkacionin, ne kërkojmë që të hudhët poshtë, pra versioni aktual, të ndryshohet komisioni qeveritar që ekziston, dhe në jepët mundësia dhe parlamentet edhe qeverisë të rifillojë i këtë çështje. Pra, ne jemi për me procedurë sa më shpejt, në mënyrë që të fitojmë kohët të gjithë zhjithë e duhur e që është kufirin që akordën ku.
Zotja Radinaj, ambasadori i mbretërisë së bashkuar Rory O'Connell, ka ftuar qeverinë të organizojë debat lidhur me sqarimin e marrëveshjes. Si e shihni ju këtë kërkesë?
Po është shumë e mirëshardhë, për shkak se qeveria ka qenë mbyllur deri më tani në çdo lloj mendimi ndryshe. Edhe në ekspertizën e ekspertëve dhe në mendimet ndryshe të gjithë të tjerëve, edhe kësaj qeveria do ta bënte një veprim të mençëm duke u hap, edhe duke hap temën për gjithë, pra është diçka e dobishme peshoj.
Zotja Radinaj, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës edhe Nisma e kanë bojkotuar për muaj të tërë kuvendin e Kosovës. Por në qoftë siç është paralajmëruar, qeveria e fut në kuvend ligjin për demarkacion. A do të riktheheni në seancë?
Po, dalja e jonë nga kuvendi është politike, është përshka të temave të tila politike, të bashkisë e komunave, se dhe versionin e hedhur poshtë nga gjykata dhe të versionit të gabuar të demarkacionit. Ne kemi thonë se kur do që kthehen këto tema, do t'jemi aty me i kundërshtu, pra mbeshim që ndrym pal kundur në kundërshtimin e versionit gabuar të demarkacionit dhe do t'jemi në parlament ju vetëm me kundërshtu në kuptimin kundërshtim, por me punu së bashku me së cilin deputet, jo vetëm ata shqiptarë, po edhe komitetet etnike, që si thojmë jo versionit gabum demarkacionit, dhe ta hapim këtë çështje për zgjidhje, pra po jemi në parlament. Së bashku me Nismën, është në dakordim plot, boshti opozitara kë Nisma, kthehemi në parlament.
Intervistën e plot me zotin Haradinaj mund ta lexoni në faqen tonë të internetit, europailir.org. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani tashmë ka shkarkuar sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë Gani Shabanin pas ngritjes së akt akuzës ndaj tij. Derisa ka thënë se për rastin e 63 mjekëve të ÇKUK-s të akuzuar për shpërdorim të detyrës zyrtare, vendimi mbetet te drejtori i përgjithshëm i Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës. Sindikalistët gjithë këtë proces e shohin si politik. Kronikja Ariana Kasapollit.
Zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës thonë se po presin që drejtues në qendrën klinike universitare të Kosovës të akuzuar për shpërdorim detyre të largohen nga pozitat e tyre menaxheriale dhe të lejojnë përfundimin e rastit të hapur nga kryeprokurori i shtetit, por kërkesa për largim nga detyra ose edhe pezullim në rastin më të fundit është parë nga sindikalistët e shëndetësisë si proces politik. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka thënë në Radios Evropa e Lirë se në bazë të përgjegjësive të tij, ka shkarkuar sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë pas ngritjes së akt akuzës ndaj tij dhe se për rastin e mjekëve të ÇKUK-s të akuzuar vendimi mbetet tek drejtori i përgjithshëm i Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës.
Me marrjen e informacionit zyrtar nga prokuroria kanë marrë në nëherë masat me zbatimin e ligjit për shërbim civil i cili ka qenë shumë i qartë, kanë marrë vendimin të sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë. Në anën tjetër, akt akuzë ngritur ndaj punëtorëve të tjerë shëndetësor dhe ndaj disa menaxherëve të institucionet tona shëndetësore është kompetencë e drejtorit përgjithshëm të shërbimit spitalor klinik universitar Kosovës dhe ata janë shërbis publik. Kështu që me ligjin për shërbis publik është pak më ndryshe dhe nuk është shumë qartë dispozita që rregullon këtë çështje.
Megjithse i apostrofuar, kontakti me drejtorin e qendrës klinike universitare të Kosovës Curr Gjocaj ishte i pamundur edhe pas përpjekjeve të shumta për të marrë qëndrimin e tij. Më herët, Gjoca ju ka deklaruar mediave se po pret përgjigje nga menaxherët e apostrofuar. Një akt akuzë ngritur nga kryeprokurori i shtetit për siç thuhet shpërdorim detyre dhe njëkohësisht edhe të fundeve për pacientët që dërgoheshin për shërim jashtë institucioneve të shëndetit publik e ka detyruar një ministër të qeverisë së Kosovës të jap dorëheqje ndërkohë që ka implikuar edhe 63 punonjës shëndetësor. Të gjithë të akuzuarit presin fillimin e gjykimit në një rast të cilësuar si rasti Stentat e i përfolur në opinionin publik, ndërkohë që thuhet se gjithë situata ka ndikuar në punën e mjekve në institucionet shëndetësore. Ndërkohë kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nëse merret vendim për shkarkimin e mjekve të cilët janë nën akt akuz, këtë vendim e cilëson si politik.
Kjo është vendim politik nëse marrë në bordi edhe drejtojë që se kërkës. Pa u vërtetu gjonet, pa si pse dushmi i shkarku njës. Nëse nuk kemi verdikt final. Kjo është një akt akuz, si këtë akt akuz. Atë gjyshe parlamentit është një akt akuz, atërit i shkarkojnë edhe atabre. Gjyshe ministrive është në bërë akt akuz, që ti hekin edhe ata.
Si pas ti, pezullimi i pothuaj të gjithë mjekve nga puna do të sillte një situatë teje të rënduar në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Përgjësia të njerëz të cilët e kanë përcjellur urzimin administrativ, nuk ka veç Fredi Dagoni këtu, ki dhe drejtorat që në konë shëndetësur, ki drejtorat që kërë kësh, ata kanë bikëshyrë, e tash direkt primi njësit përshkoni të doktorat, nuk e pa logishme. Qka nëse shuaj punën 14 mjek, kardiolog, jam inent, dhe më thonë tini shërbim kishun. Për teke politike.
Por për ministrin Rahmani, Kosova ka mjaft kardiolog që t'ju dalin në ndim pacientve. A i thot se problemi është sigurimi i teknikës dhe aparaturës, pasi që si që thot a i nuk po mund të plëcoa nevojat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
NATO dhe Rusia kanë mbajtur dje takimin e parë prej se alianca ka vendosur javën e kaluar të shtojë trupat në Evropën lindore nga frika e agresionit rus. Holësit nga Bruxelles na i sjell Augustin Palokaj.
Për herë të dytë prej kur janë prishur raportet për shkak të agresionit rus në Ukrainë dhe vetëm 3 ditë pas samitit të NATO-s në Varshavë, në selinë e aleancës në Bruxelles është zhvilluar takimi këshillit NATO-Rusi në nivel të ambasadorëve. Mos pajtimet rreth agresionit rus në Ukrainë, vendimet e NATO-s nga samiti i Varshavës, zvoglimi i tensioneve dhe parashikueshmëria e veprimeve ushtarake, si dhe situata në Afganistan ishin temat e këtij takimi. Duke folur para gazetarëve pas këtij takimi, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Këshilli NATO-Rusi tash 20 vjet shërben si një forum për dialog. Dhe se është e rëndësishme që të ketë dialog edhe atëherë kur palët nuk pajtohen. Ishte një takim i dobishëm me diskutime të hapura. Ukraina ishte tema e parë në rend të ditës. Aleatët dhe Rusia kanë dallime të thella dhe të vazhdueshme rreth Ukrainës. Ky takim ishte një rast që të sqarojnë pozitat tona, ka thënë shefi i NATO-s. Aleatët nuk e pranojnë e as nuk do ta pranojnë aneksimin ilegal të pjesëve të Ukrainës. Zgjidhja duhet të kërkohet përmes procesit diplomatik, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ai ka shtuar se NATO-ja në bazë të dëshirës për të qenë transparent e ka njoftuar Rusinë për vendimet që ka marrë në samitin e Varshavës. Ne patëm diskutime të hapura me një atmosferë të mirë, por ne nuk jemi pajtuar. Kemi ende dallime rreth asaj se si e shohim situatën. Për ne është e qartë se rritja e pranisë sonë në territorin e partnerëve lindor është rezultat direkt i sjelljes agresive të Rusisë. Por kur kemi mospajtime, kur rriten tensionet, pikërisht atëherë është e rëndësishme që të takohemi dhe të shkëmbejmë informatat dhe të rrisim besimin në mënyrë që të evitojmë tensionet, ka thënë shefi i NATO-s. Sfidat rreth manovrave ushtarake dhe nevojës që të njoftojmë për to në mënyrë që të ketë parashikueshmëri dhe transparencë, kanë qenë po ashtu tema rreth së cilës shefi i NATO-s ka folur më së shumti para gazetarëve në Bruxelles. Ai ka thënë se Rusia ka dhënë disa propozime se si të adresohet çështja e sigurisë ajrore. Ne kemi kërkuar më shumë detaje, i takon tash Rusisë që të përshkruaj detajet e propozimit të tyre, por mirëpresim faktin se Rusia po shfaq gjithnjë më shumë interes rreth kësaj. Ky që është sjellja e sigurt dhe kemi parë disa aktivitete që cenojnë sigurinë nga ana e forcave ajrore të Rusisë në të kaluarën, sidomos mbi detin Baltik, ka shtuar sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ai ka thënë se NATO-ja nga ana e saj është transparente dhe në mënyrë konstante mundohet që manovrat e saj ushtarake të jenë të sigurta, të parashikueshme dhe të mos paraqesin rrezik për askënd. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i Uniradës është në orën 16:00, nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.